Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.
Dărnicia. Am numit-o așa, măcar că după unii iese separată zeciuiala de dărnicie, eu am numit-o larg dărnicie, pentru că adevărul este că în toate acestea este vorba de a da. Și pe de altă parte este bine să fie o dăruire. Și atunci numitorul comun tot dărnicie s-ar numi, de fapt. A dărui atât ceea ce suntem datori. De exemplu, Domnul spunea în Luca capitolul 17, vorbind despre acei robi netrebnici numiți aici, 17:10, tot așa și voi, după ce veți face tot ce vi s-a poruncit să ziceți, suntem niște robi netrebnici. Am făcut ce eram datori să facem. O parte din dărnicia noastră este, de fapt, o datorie. Și cealaltă parte este o dăruire care o dăm celor lipsiți, celor în nevoie, celor pe care îi iubim, cum vrem să spunem. În Biblie există 700 de versete referitoare la bani. Bugetul și banii sunt o problemă și în biserică și în afară, numai că ea se tratează diferit. În biserică o tratăm după Scripturi. Domnul Iisus vorbea în Matei capitolul 22, vorbind despre această problemă a banilor, când a cerut un ban, 22:21, atunci el le-a zis: dați dar cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Sunt lucruri care îi aparțin lui Dumnezeu și trebuie să-i le dăm, mi se cuvin lui, trebuie dăruite lui, și alte datorii le avem către oficialitățile pământești. Evident, noi nu avem de-a face direct cu Dumnezeu și direct cu cezarul. Noi avem de-a face cu oamenii care îi reprezintă. Din partea lui Dumnezeu avem de-a face cu oamenii lui Dumnezeu, cu slujitorii lui Dumnezeu sau cu cei cu care se identifică Dumnezeu. Și din partea cezarului avem de-a face cu organele fiscale. Ce revine lui Dumnezeu, ce revine cezarului, spunea în Matei 10, începând cu versetul 40. Cine vă primește pe voi, mă primește pe mine, și cine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine. Cine primește un proroc în numele unui proroc, va primi răsplata ca atare, și pentru un om neprihănit, la fel. Versetul 42. Și oricine va da de băut numai un pahar de apă rece unuia din acești micuți în numele unui ucenic, adevărat vă spun că nu își va pierde răsplată. Vrea să ne spună Domnul că nu avem de-a face, de fapt, cu niște oameni, ci în fond, la urma urmei, avem de-a face cu Dumnezeu. Și la fel în Matei 25, același Iisus, că nu este altul, scrie în versetul 40, un cuvânt cunoscut de noi: drept răspuns împăratul le va zice: adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia din aceștia foarte neînsemnați frații mei, mie mi le-ați făcut. Domnul se identifică fie cu slujitorii săi, fie cu cei mai necăjiți oameni. Și prin ei, de fapt, noi dăruim lui Dumnezeu. Sau cezarului îi dăruim prin organele abilitate. Vreau să privim împreună la ce spune Biblia despre dărnicie. Câteva capitole în privința aceasta. Și măcar că uneori ne este greu să acceptăm problema aceasta a banului. Sunt unii oameni mai darnici. Ei poate sunt mai slabi pe alte terenuri, mai vulnerabili. Și sunt darnici și în firea lor. Alții poate sunt sau suntem puțin mai zgârciți. Și suntem poate mai pocăiți în alte domenii. Dar oricum, este o disciplină la care trebuie să luăm o notă bună cu toți. Haideți să vedem cum sună lecția asta în abecedarul lui Dumnezeu. În primul rând să privim spre dărnicia lui Dumnezeu. Spunea Iov în cartea sa, 1:21, și a zis: gol am ieșit din pântecile mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat și Domnul a luat. Binecuvântat fie numele Domnului. Când te gândești la bani și la ceea ce ai sau ceea ce nu ai, trebuie să spui două probleme. Una, că noi am venit goi și mergem la fel. Și cealaltă, că Dumnezeu dă și că Dumnezeu are dreptul și posibilitatea să ia. Și când astea două le realizezi, atunci poți să binecuvințezi numele Domnului. Și la capitolul acesta. Cât privește dărnicia lui Dumnezeu, putem să o vedem în plan material, în creația aceasta. Tot ceea ce crea Dumnezeu, și ne referim în primul rând la pământ, care ni l-a dat nouă ca oameni, și Dumnezeu ar fi vrut să ni-l dea ca și o grădină a Edenului. Cam așa ceva ar fi vrut să arate el pământul pe care vrea să ni-l dea. Și după ce l-a dat, îl și întreține. Citim în Psalmul 65, cu versetul 9, tu cercetezi pământul și îi dai belșug. Dumnezeu dă, este darnic. Îl umpli de bogății și de râuri dumnezeiești pline cu apă. Tu le dai grâu pe care iată cum îl faci să rodească. Un alt aspect al dărniciei lui Dumnezeu, Psalmul 104 cu versetul 28, se referă la felul în care Dumnezeu întreține animalele de pe pământ. Le-o dai tu, ele o primesc, este vorba de hrană. Îți deschizi tu mâna și ele se satură de bunătățile tale. Și doar un cuvânt din psalm, mai adăugăm 136 cu 25. Pe cel ce dă hrană oricărei făpturi, căci în veac ține îndurarea lui. Tot ceea ce este pe pământ este efectiv dărnicia lui Dumnezeu. Când își strânge mâna, nu mai este nimic. Faptul că este an de an este o dovadă că Dumnezeu este darnic și dă oamenilor, animalilor, la tot ceea ce are viață. Pentru cealaltă parte, pentru partea spirituală, și mai mult se vede dărnicia lui Dumnezeu. Scrie în Evanghelia după Ioan, în capitolul 10, despre darul cel mare, despre Domnul Iisus sau despre viață. Cel mai mare dar este viața. 10 cu 28. Eu le dau viața veșnică, în veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Și Apostolul Pavel scrie în 2 Corinteni 9 cu 15 și aș vrea să ne amintim și să mulțumim lui Dumnezeu pentru aceasta. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare. Nu doar că pentru partea noastră trupească ne întreține și tot ce are viață pe pământ Dumnezeu în dărnicia lui, dar cel mai mare dar al lui este viața veșnică și lângă ea celelalte daruri, spirituale sau de altă natură. Pentru că în Romani 11 cu 29, și acesta este iarăși un principiu al lui Dumnezeu în privința dărniciei, 11 cu 29, căci lui Dumnezeu nu-i pare rău de darurile și de chemarea făcută. A dat Dumnezeu la daruri de când sunt oamenii din plin, și spirituale și materiale. Nici măcar mulțumesc n-au spus toți de-a lungul istoriei. Dar lui Dumnezeu nu-i pare rău. Băi, le-am dat, le-am dat. De cum să fie o investiție înțeleaptă ca să se folosească și Dumnezeu de darurile date? Nici măcar cu mulțumire nu s-a ales unii ori. Da, nu-i mai pare rău. Deci a dat, a dat. Rămâne dat. După ce am văzut că Dumnezeu este darnic, și înainte de a vedea cum putem să dăm, haideți să privim la câteva motivații ale dărniciei. Ce anume să ne determine să dăm? De ce să dăm? În Roman 12 cu 8 scrie așa: cine dă, să dea cu inimă largă. Datul nu este nici din mână, nici din buzunar. Datul, de fapt, este din inimă. Unde înțelegi și pentru ce ai inimă, dai. Dacă nu pentru alții, pentru ce îi place omului, dă pentru el. Este tot a da, că nu-i mai are. Fie că îți cumperi ție o haină, fie că îi cumperi altul, ai dat banii. Dar depinde pentru ce ai inima. Deci care sunt motivațiile inimii noastre în a da? Pe noi ce ne pasionează, ce ne determină, ce ne provoacă? Și am notat aici 4 motivații pentru dărnicie. În primul rând, trebuie să dăm că suntem datori. În Levitic 25 cu 23 scrie așa: Asta a spus Dumnezeu lui Israel, da? Eu cred că este identic și acum. Pământurile să nu se vândă de veci, căci țara este a mea, iar voi sunteți la mine ca niște străini și venetici. Pământul e al lui Dumnezeu. E adevărat. Noi l-am primit de la părinți sau poate l-am cumpărat pentru un contract de vânzare, cumpărare sau alte modalități de transfer a bunurilor materiale. Dar de la cine l-am cumpărat noi, de unde l-are? Păi l-are și el de la tata și el l-are de la bunicul. Și într-o zi o să ne spună că l-au de la Adam. Și dacă îl întrebăm pe Adam de unde l-are, păi și l-are de la tată sau numai că pe tată sau îl cheamă Dumnezeu. Noi stăpânim un pământ care nu e al nostru. Și dacă cineva îți dă anumite proprietăți să le folosești, să-i dai chirie, spui, păi normal. Și dacă te lasă mai ieftin, spui că e om bun, nu? Și dacă îți dă la o sumă mai convenabilă. Dumnezeu a spus lui Israel, băi, țara e a mea. Voi puteți să o vindeți, dar nu pe veci. Eu m-am lăsat în țară, iar voi plătesc ca străini. Și acum suntem datori pe undeva. Un alt cuvânt, Isaia 1:2, se adresează Dumnezeu tot lui Israel, dar pentru noi e perfect valabil. Ascultați cerul și ia aminte pământului, că Domnul vorbește, am hrănit și am crescut niște copii, dar ei s-au răsculat împotriva mea. Cred că știți o istorioară scurtă, cum că o mamă i-a zis copilului într-o zi, a lăsat scris pe un bilet să facă cutare, copilul a făcut, dar la gata a încheiat proces verbal și a pus tarife pe fiecare activitate, pentru că am făcut paturile tarif atâta, pentru că am făcut mâncare atât și la gata a însumat totul. El n-a zis nimic, i-a fost oricum sfială să-i prezinte nota de plată la mama sa. Dar mama s-a găsit biletul și a scris și ea mai jos. Pentru că te-am născut, dacă la doctor poate dai mult, pe la mamă trebuie să dai și mai mult, nu? Că doar e mai greu ca la doctor, nu? Trecut și aici tarif și pentru fiecare tarif. Și la gata știu eu, știu o sumă colosală, știu eu cât. Cam așa ceva suntem noi în raportul nostru cu Dumnezeu. El ne-a dat viață. Păi ne întreține. Aerul l-ați plătit cuiva? Apa din natură și toate celelalte lucruri care suntem datori că El ne-a creat și El ne crește. Păi mama ne poate da mâncare dacă suntem rahiți sau handicapați, până ne poate duce mâncare de unde vreți. Că dacă nu te crește Dumnezeu, nu crește. Nu suntem noi datori lui Dumnezeu? Pentru tot ce este în jurul nostru, că de la El vin, sunt posesiunile Lui la urmă urmei, și pentru că El ne crește. El ne-a dat viață și El ne întreține. Apoi, tot în ce privește datoria, de ceea ce ați auzit, nu? Contribuții la asigurări sociale, cât o fi acum, depinde de unități, 25-30%. Și oamenii dau, cotizează fiecare lună la fondul de salarii, suma aceasta, ca la pensie să poată primi o pensie, ca atunci când sunt bolnavi să poată să primească și ei o sumă ca atare. Spune Biblia în Cartea Eclesiastului, în capitolul 11, versetul 1 și 2, aruncă-ți pâinea pe ape și după multă vreme vei găsi, iarăși, în parte un șapte și chiar în opt, căci nu știi ce nenorocire poate da peste pământ. Noi suntem datori să dăm, să cotizăm, pentru ca în vremurile grele de răstriște să fie de unde să ne se întoarcă înapoi. Există și acea cotă pentru sănătate, iar câteva procente la sută. În Psalmul 41, Biblia spune și despre asta. Astea sunt numai datorii de dat până aici. Ma noi am numit-o tot dărnicie ca să fie mai mare. 41:1. Ferice de cel ce îngrijește cel sărac, căci în ziua norocirii Domnul îi zbăvește. Domnul păzește și îl ține în viață. El este fericit pe pământ și nu-l lași la bunul plac al vrăjmașilor lui. Domnul sprijinește când este pe patul de suferință, îi ușurezi durerile. Auziți? Dacă ai contribuit la fondul de sănătate, ai dreptul la medicamente subvenționat. Dacă nu, nu. Astea sunt datorii. Pentru vremurile negre care vin, pentru problemele noastre de sănătate, că Dumnezeu ne întreține. Uitați, în Luca 8 avem o situație când o femeie, și cazurile astea sunt printre noi, dar eu amintesc un caz biblic, 8:43, Partea a doua a versetului. Iași cheltuise toată averea cu doctorii fără să fi putut vindeca vreunul. V-ați gândit câți bani ar fi trebuit să dăm la doctor dacă ar fi fost bolnavi? Pentru câtă sănătate ne-a dat Dumnezeu până acum? N-am fi dator măcar la fondul de sănătate să virăm și noi câteva procente? Nu-i corect? Oricum vom fi și noi la vreme, dar dacă am virat de acum, atunci ne poate plăti. Și nu suntem fără salar când suntem bolnavi. Am cotizat la vreme. Un al doilea motiv pentru a dărui este plata materială a lucrurilor spirituale. Și Biblia ne spune cum vine asta. Numeri 18 cu 21. Citeți și din Vechiul Testament și din Noul Testament. 18 cu 21. Fiilor lui Levi le dau ca moștenire orice zeciuială în Israel, pentru slujba pe care o fac ei, pentru slujba cortului întâlnirii. Leviții făceau pentru tot poporul o slujbă sfântă și poporul plătea material pentru asta. Alte versete ne ajută și mai bine să înțelegem. Romani 15 cu 27. Vorbește despre neamuri în raport cu Israel. Negreșit. Au avut bunătatea, dar era și o datorie față de ei. Pentru că dacă neamurile au avut parte de binecuvântările lor duhovnicești, și rețineți ce expresie folosește, este de datoria lor să-i ajute și ele cu bunurile lor pământești. Neamurile au beneficiat de partea duhovnicească a Israelului care s-a răsfrânt peste neamuri, iar Israelul trebuie să beneficieze de ajutorul material al neamurilor. Alte versete ne spun același lucru. 1 Corinteni 9:11. Și încă spune că asta e o afacere bună. Dacă am semănat printre voi bunuri duhovnicești, mare lucru este dacă vom secera bunurile voastre vremelnice. Păi, dacă cineva ți-a dat viața veșnică, este mare lucru să-l ții viața asta? Păi, spune că asta e ceva foarte avantajos. Și un alt verset, Galateni 6:6. Cine primește învățătură în cuvânt, să facă parte din toate bunurile lui și celui ce îl învață. Deci este un schimb pe linia aceasta. O altă motivație este compensarea între bogați și săraci. În Eclesiast, capitolul 5, un om bogat, detalia lui Solomon, scrie cum ar trebui să privească bogatul avuția sa. 5:19. Dar dacă a dat Dumnezeu cuiva avere și bogății și i-a îngăduit să mănânce din ele, să-și ia partea lui din ele și să se bucure în mijlocul muncii, acesta este un dar de la Dumnezeu. El să-și ia partea lui și în rest să încerce să echilibreze, să dăruiască, să fie o compensare. Și un verset sau chiar două, trei avem foarte clare în 2 Corinteni, acolo ne lămurim foarte bine, capitolul 8, versetele 13 la 15. Cum trebuie să privească cel bogat spre bogăția sa și apoi spre bogăția, în ghilimele, a celor sărași, dacă putem numi așa. Deci 2 Corinteni 8:13. Aici nu este vorba ca alții să fie ușurați, iar voi strâmtorați, ci este vorba de o potrivire. Știți, dacă avem mai multe vase cu apă, care sunt racordate prin aceeași conductă, dacă toate robinetele sunt deschise, apa va fi la același nivel. Dar dacă închizi un robinet, într-un vas va fi decurge pe supraplin și altul s-a uscat poate și în partea de jos. Este vorba de o potrivire. În împrejurarea de acum, prisosul vostru, deci cei care au mai mult, să acopere nevoile altora, a lor. Pentru ca și prisosul lor să acopere la rândul lui nevoile voastre. Asta e ce vă spuneam înainte. Prisosul lor spiritual se răsfrânge peste partea lor materială. După cum este scris, cel ce strânsese mult n-avea nimic de prisos și cel ce strânsese puțin nu ducea lipsă. Dar asta nu se poate decât dacă bogatul mai toarnă de la el la sărac. Numai așa putem discuta de o egalizare. De asemenea, pentru că am vorbit, citim în Roman 13, am vorbit despre a da cezarului ce este al cezarului, Biblia amintește și problema bugetului de stat, dacă vreți. acelor care sunt bugetari, de exemplu, învățători și alți funcționari publici, 13:7. Dați tuturor ce sunteți datori să dați. Cui datorați birul, dați-i birul. Cui datorați vama, dați-i vama. Și așa mai departe. Deci trebuie să aibă loc aceste egalizări. Și un al patrulea motiv este dărnicia trebuie motivată de milă și de iubire. Dacă rămânem numai la faptul că suntem datori, o să calculăm la cântar și la bamărunți. Dacă rămânem numai la faptul că trebuie să plătim lucrurile spirituale uneori cu lucruri materiale și asta e avantajos, vom spune, da, nu convine afacerea asta. Când Biblia spune ades că în dar ați primit, în dar să dați. Asta le spune la cei care dau, nu la cei care cumpără. Și chiar nici a treia. Adică de ce să fie compensare? Altul, dacă este sărac, înseamnă că nu muncești, de aia e sărac. Dacă nici astea trei nu te pot motiva să dai, ascultă-o pe a patra. Ai milă și iubire. Mila biruiește orice judecată. Mila trece și peste judecata minții tale. Și iubirea, asta n-are lege. Și când astea două intră pe rol, păi devii om darnic. Hai să citim în 1 Ioan 3 ce spune apostolul iubirii, care tratează toate problemele prin prisma iubirii, cum de fapt trebuie să tratate în final. Dar noi le-am abordat sub diferite unghiuri. 1 Ioan 3:17. Dar cine are bogățiile lumii acesteia și vede pe fratele său în nevoie și își închide inima acolo unde și de unde pleacă dărnicia față de el, cum rămâne în el dragostea lui Dumnezeu? Nu se poate. Dragostea lui Dumnezeu să stea într-o inimă închisă decât într-o inimă deschisă. Nu-l poți sechestra pe Dumnezeu cu bani cu tot. Copilașilor, să nu iubim cu vorba, asta e ieftin, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul și Dumnezeu să ne ajute. Amin. Să ne dea Domnul harul să găsim o motivație corectă. Nu indic să se dea numai așa că se spune să dăm. Să înțelegem de ce dăm. Pentru că trebuie să dăm cum am hotărât în inima noastră, să avem o înțelegere asupra faptului acestuia. Să știm de ce facem așa, pentru că dacă nu știm, o să dăm până la prima criză și până la prima ispită. Și când cineva ne aduce o probă să ne răstoarne dărnicia noastră, ne-a răstornat. Dar dacă stăm pe poziție, păi știm ce avem de făcut, nu ne răstoarnă nimeni. Să privim acum la forme de manifestare a dărniciei. În Noul Testament, în Evrei, capitolul 13, versetul 16, ni se spune să nu dăm uitării două lucruri care, de fapt, seamănă între ele. Să nu dați uitării binefacerea și dărnicia. Sunt tot pe acolo. Diferite forme ale aceleiași probleme. Nu trebuie să dați uitării, nicio formă, nici cealaltă. Căci lui Dumnezeu, jertfe ca acestea îi plac. Nu mai funcționăm strict sub sistemul de jertfe vechi testamental. Dar există un alt sistem de valori și de jertfe. Și noi ne jertfim împreună cu, mai întâi cu trupurile noastre, cum spune Roman 12, cum au făcut și cei din Macedonia, scrie în 2 Corinteni, dar apoi au dăruit și ce aveau pe lângă ei, în plan material. Sau chiar sufletesc tot ceea ce aveau ei. În 2 Corinteni 9:9 scrie de asemenea, cât privește aceste forme de a da. După cum este scris, trebuie să dăm. Nu m-au zis cum e scris. A împrăștiat. A dat săracilor, neprihănirea lui rămâne în veac. În plan firesc, să știți, datul ăsta, dărnicia asta, este ca o împrăștiere, știți? Ca împrăștiat. Cam așa ar zice unul despre cel care îl vede că seamănă și nu știe ce e asta. Și ce face ăla? Împrăștie sămânța. El nu împrăștie, de fapt, el seamănă. Că așa spune versetul următor, cel ce dă sămânță, și așa mai departe, și mai sus, de asemenea. A împrăștiat, a dat săracilor, neprihănirea lui ține în veac. Și punea Petru și Ioan în Fapte 3:6, oricând la templu, aur și argint n-am, dar ce am îți, îți dau. Noi dăm ceea ce avem, într-o formă în care credem noi că trebuie dat. Dar măcar o formă trebuie să o avem, da? Cred că mai multe. O formă de a dărui. Vedeți, acum este o paletă întreagă de bănci. Și unele falimentează, altele sunt susceptibile de așa ceva. Și atunci omul când vrea să-și depună o sumă de bani, își alege banca. Spune, măi, asta nu prezintă credit în viziunea mea. Nu pun la banca asta, pun la cealaltă. Da, având în vedere inflația, dau un exemplu oarecare. Și pentru că nu vrea să rămână banii săi la suma care sunt acum, pierzându-și valoarea în timp, omul își caută o bancă care crede că este de încredere. La fel este și în privința dărniciei. Ai posibilitatea să-ți găsești singur forma în care să dai. Dar de dat, trebuie dat. Că de la datorie până la iubire, numai asta ne se spune. Oricum, nu suntem în pierdere dacă dăm. O primă formă a dărniciei, vorbesc în întreg sistem biblic, Vechi Testamental și Nou Testamental, sunt zeciuielile. Citim în Levitic 27, versetul 30 la 32. Orice zeciuială, din pământ, fie din roadele pământului, fie din rodul pomilor, este a Domnului. Este un lucru închinat Domnului. Și amintiți-vă de ce spuneam că țara e a Domnului, nu e a noastră. Dacă vrea cineva să răscumpere, adică să-și ia înapoi exact ce a promis, trebuie să mai adauge o cincime. Deci poți să înlocuiești asta, dar mai adauge încă 20%. Orice zecială din șeptel, cirez, turme, din tot ce trece sub toiac, să fie o zecială închinată Domnului. Apoi, numeri 18, ni se spune aici forma în care se aduna zecială la evrei și pentru cine era destinată. 18 cu 21. Fiilor lui Levi le dau ca moștenire orice zecială din Israel, pentru slujba care o fac ei. 24. Leviților le dau de moștenire zeciuielile pe care le vor aduce copilul Israel Domnului prin ridicare. Și la rândul lor, leviții dădeau și ei zeciuială preoților. Singurii care nu dădeau zeciuială erau preoții. Numeri 18:26. Să vorbești leviților, când veți primi de la copiii lui Israel zeciuiala pe care vă dau din partea lor, ca moștenirea voastră, să luați întâi din ea un dar pentru Domnul, și anume a zecea parte din zeciuială. Și darul vostru veți va țocoti ca atare, versetul 28, astfel să luați și voi întâi un dar pentru Domnul din toate zeciuielile pe care le veți primi de la copiii lui Israel și să le dați preotului Aaron darul pe care îl veți lua întâi din ele pentru Domnul. Și Deuteronom 26:12, după ce vei sprăvi de lua toată zeciuiala din rodurile tale, în anul al treilea, anul zeciuielii, s-o dai levitului, străinului, orfanului și văduvei, și ei să mănânce și se sature în cetățile tale. Cei care au studiat mai îndeaproape aceste probleme, eu le preiau doar, afirmă că era o zeciuială peste zeciuiala aceasta, separată. Oricum, zeciuile erau pentru leviți, pentru partea spirituală și pentru săraci, spune aici, orfan, străin și văduve, ca toți împreună să mănânce și să se sature în cetățile tale. Am amintit de zeciuiel pentru că la acești trei ani se pare că era o sumă în plus peste cei 10% în mod obișnuit. Cât privește aspectul acesta în plan nou testamental, referirea o avem doar în Matei 23, eu nu mă pronunț mai mult de peste ceea ce spune Scriptura, doar citesc versetul, lăsând pe fiecare să înțeleagă ceea ce vrea, știind că este o problemă controversată. Matei 23:23. Vai de voi, cărturași și farisei fățarniși, pentru că voi dați zeciuială din ismă, din mărar și din chimen și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege, dreptatea, mila și credincioșia. Pe acestea trebuia să le faceți, deci printre care și zeciuiala, și pe acelea, deci dreptatea, mirea și credincioșia, să nu le lăsați nefăcute. Dar oricum, Domnul a pus niște standarde mai înalte decât cele pentru farisei. O altă formă de manifestare a dărniciei sunt darurile financiar materiale pentru cort, templu sau construcții de biserici. Deschideți, vă rog, la Exod, capitolul 35, cu 4. Moise a vorbit întregii adunări copilului Israel și a zis, iată ce a poruncit Domnul. Luați din ce aveți și aduceți un prinos Domnului. Fiecare să aducă prinos Domnului ce lasă inima. Este un principiu pe care funcționează lucrarea lui Dumnezeu. Ce lasă inima? Dumnezeu nu este cerșetor. A lui sunt cerurile și pământul întreg. Fiecare ce lasă inima. Și acum le ia la rând. Fiecare ce avea în pustie. Materii, așa, piei, un de lemn, pietre. Și versetul 10. Unii n-aveau, poate, să aducă aceste bunuri. Toți cei scusiți dintre voi să vină și să facă tot ce a poruncit Domnul. Unii au contribuit cu bunuri materiale și financiare, iar alții au contribuit, am spune noi, cu brațe de muncă. La fel a fost și mai târziu, când au strâns lucrurile pentru templu. Și la fel s-a întâmplat și în Noul Testament, avem un caz despre un om care a zidit o sinagogă într-o localitate din Israel. O altă formă, a treia, de manifestare a dărniciei, sunt primele roade. Deuteronom 26. Face foarte mult să înțelegem că cei prima dată, cei mai frumosi pentru Domnul. Că firea noastră descopere ușor ce e frumos și ce e prima dată știi. 26:1. Când vei intra în țara pe care ți-o dă de moștenire Domnul Dumnezeul tău, când o vei stăpâni și te vei așeza în ea. Să iei cele din tâi roade din toate rodurile pe care le vei scoate din pământ, în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău, să le pui într-un coș, să te duci la locul pe care va alege Domnul Dumnezeul tău ca să facă să locuiască numele Lui acolo. Să te duci la preotul care va fi în zilele acelea și îi spui, mărturisesc astăzi înaintea Domnului, Dumnezeul tău că am intrat în țara în care jura părinților noștri că ne-o va da. Apoi, versetul 5, să iei iarăși cuvântul și să spui toată istoria lor. Apoi versetul 11, apoi să te bucuri cu levitul și cu străinul care va fi în mijlocul tău de toate bunurile pe care ți le-a dat Domnul Dumnezeul tău, ție și casei tale. Din nou, cele din tâi daruri, tot împreună cu leviții și împreună cu săraci, adică cei care nu aveau pământ. La fel, mai este o indicație foarte frumoasă în Proverbe 3, în privința acestor prime daruri. Cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade din tot venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de must. Cei mai frumos este pentru Domnul, dar nu și în plan pământesc este așa. Adică, cei mai frumos dăruiești cui ți-i mai drag. Sau dacă n-ai pe nimeni mai drag decât pe tine însuși, cei mai frumos ți-i pentru tine. Dar, oricum, Dumnezeu, care este cel din tâi, merită cele din tâi lucruri. Dacă grădina noastră a rodit, cine e specialistul? Cel ce a dat ploaia sau cel ce a dat cu sapa? Păi tot Dumnezeu este numărul unu, nu? Deci, primele trebuie să meargă tot la El. O altă formă, primirea de oaspeți și slujirea. Citim în Evrei 13:2. Din toate astea o să vă găsiți dumneavoastră ce vă place. Biblia ne dă posibilități largi să dăruim. 13:2. Să nu dați uitării. După ce în 16 am citit binefacerea și dărnicia, altă formă e asta, primirea de oaspeți. Să nu dați uitării primirea de oaspeți, căci unii prin ea au găzduit fără să știe pe îngeri. Și lângă această primire de oaspeți este și slujirea. Că e evident, dacă primești oaspeții, băi, trebuie să le faci mâncare, trebuie să... celelalte lucruri aferente, știți dumneavoastră, mai bine. Și vă adaug aici un cuvânt, 3 Ioan, 1203 pagina, a 3 epistola Ioan, versetele 5-8. Preiubitule, tu lucrezi cu credincioșie în tot ce faci pentru frați și pentru străini totodată, după regula din Galateni, mai întâi fraților în credință și apoi tuturor celorlalți. Ei au mărturisit despre dragostea ta înaintea bisericii. Vei face bine, deci este o binefacere, să îngrijești de călătoria lor într-un chip vrednic de Dumnezeu. Pentru că v-am citit din Matei 10, cine primește pe un proroc, primește plata unui proroc și îl primește de fapt pe Iisus și pe Dumnezeu. Când primești un om al lui Dumnezeu, este ca și cum ai primit pe Dumnezeu la tine acasă. Sau un sărac, același lucru. Poate ați văzut și în Vechiul Testament și în Noul Testament. Darurile trebuie împărțite cu levitul și săracul. Deci cu oamenii de Dumnezeu care sunt dăruiți pentru slujbă și cu cei care nu au, cu cei care sunt săraci. Căci au plecat pentru dragostea numelui Lui. fără să primească ceva de la neamuri. Este datoria noastră, dar să primim bine pe astfel de oameni ca să lucrăm împreună cu adevărul. Fac precizarea și acum, măcar că o voi face și mai târziu, să nu înțelegem prin aceasta căci cade în cârca noastră să îngrijim pe niște oameni care vor să trăiască pe spinarea bisericii, crezând că se poate face din slujbă meserie. Nu așa ceva ne spune Biblia. Biblia vorbește despre oamenii dăruiți, despre oamenii ca și aceștia care au plecat din dragoste să-i ajut din dragoste. Biblia face diferențe clare în privința aceasta. Pentru aceștia, Biblia spune tesaloniceni, cine nu vrea să muncească, nici să nu mănânce. Că cineva muncește în plan spiritual și duce lipsă în plan fizic, trebuie ajutat. Dar cine cu asta vrea să fugă de muncă, să fugă și de mâncare. Asta este regula Bibliei. Sau fugim noi cu mâncarea de el? Și o cincea formă, sau alte forme, nu le-am cuprins eu pe toate, există un principiu. Principiul primilor roade și principiul ultimilor roade. Știți că și primile roade și ultimile nu sunt noastre? Hai să citim în Cartea Deuteronomului, capitolul 24, de la versetul 19. Când îți vei secera ogorul, deci primile roade sunt pentru Domnul, ultimile, deci, când îți vei secera ogorul și vei uita o znob pe câmp, să nu te întorci să-l iei, să fie al străinului, al orfanului și al văduvei, pentru ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvânteze în tot lucrul mâinilor tale. Când îți vei scutura măslinii, să nu-i culegi a doua oară roadele rămase pe ramuri, ele să fie ale străinului, ale orfanului și al văduvei. Când îți vei culege via, să nu culegi a doua oară ciorchinii care rămân în urma ta, ele să fie din nou a acestor oameni. Adu-ți aminte că și tu ai fost necăjit în Egipt, de aceea îți dau porunca aceasta. Și tot aici, în 23 cu 24, dar acum nu vorbește la cel care are via și snopii, acum vorbește la sărac. Dacă vine și găsește ultimul snop acolo să-l ia, dar nu când e stocul întreg, să uite care sunt mai frumoase, alea în masă, Domnului, nu sa lui. 23 cu 24, dacă intri în via apropiului tău și nu-i culeasă nici prima dată, dacă o culeasă poți să mănânci tot acum. Vei putea să mănânci strucuri după plac până te vei sătura, dar în vas să nu iei. Dacă intri în holdele apropiului tău, vei putea să culezi spice cu mâna, dar secera în holdele apropiului tău să nu o pui. Vedeți, spunea Domnul Iisus în Matei 6, oricui își cere, dă-i. Da, trebuie să facem o diferență între săraci și cerșetori. Sunt sărași cerșetori, dar sunt cerșetori șmecheri. Și atunci, dacă ai funcționat după principiul înțeles arbitrar, oricui își cere, dă-i, păi, urgent, ai donat tot ce ai. Urgent falimente, spune-o, frate. Biblia spune, pentru săracii aceștia, sunt cote în care trebuie să-i prinzi. În mod special la cerșetori și la oamenii sărași chiar uneori. Biblia recomandă să dai câte puțin, până se va pune pe picioare. Să-l ajuți și azi cu puțin, mâine iară cu puțin, ca și el pâinea lui să o ceară tot de la Dumnezeu. Am putea să mă adăugăm pentru o bună înțelegere de Deuteronom 15. Cum trebuia privită dărnicia față de cel sărac? 15 de la 8 la 10. Citim și 7. Dacă va fi la tine vreun sărac dintre frații tăi, în vreuna din cetățile tale, deci ăștia care cunoaștem aici, că așa din țară vin cu grămada, să nu-ți împietrești inima și să nu-ți închizi mâna înaintea fratelui tău celui lipsit, ci să-ți deschizi mâna, să-l împrumuți cu ce-i trebuie ca să facă față nevoilor lui. Cum se împărțeau lucrurile în biserica primară? După? Păi nu după dorințe, după nevoi, că dacă te iei după dorințe, lăsa seama cât își poate omul dori. După nevoi. Vezi, să nu fie așa de rău să zici, ah, se apropie anul al șaptelea anul iertării. Să n-ai un ochi fără milă față de fratele tău, motivația, îndărnicie, mila. căci atunci a strigat către Domnul împotriva ta și te-ai face vinovat de un păcat. Să-i dai și să nu-i dai cu părere de rău în inima ta, căci pentru aceasta te va binecuvânta Domnul Dumnezeu în toate lucrările de care te vei apuca. Totdeauna vor fi săraci în țară. De aceea îți dau porunca aceasta, să-ți deschizi mâna față de fratele tău, față de sărac, față de cel lipsit din țara ta. Domnul să ne ajute. Să ținem cont și de primele roade și de ultimele roade. Și de orice altă formă de dărnicie care o putem găsi pe paginile Bibliei și ni s-ar părea că este accesibilă vieții noastre și am putea noi să funcționăm după ea. Efectele acestei dărnicii, răsplata dacă vreți, față de dărnicie sunt trei stări care ne pot prinde. Una e să fii darnic, alta e să fii zgârcit. Iar pentru cei care capătă, ar putea fi chiar patru. Una e să fie mulțumitori și cealaltă să fie lacomi. Bineînțeles, dărnicia și cu mulțumirea, ăstea surori de când lumea. Zgârcenia cu lăcomia, ăstea sunt conflict de când lumea. Nu știu exact nici dacă dărnicia cu lăcomia se poate împăca sau zgârcenia cu mulțumirea. Depinde. În Proverbe 11, mai întâi acest verset, vreau să-l amintim, este un alt secret al dărniciei, dacă vreți. 11:24. Cum vine asta? Unul care dă cu mână largă ajunge mai bogat și altul care economisește prea mult nu face decât să sărăcească. Dar cum vine asta? Adică unul care dă cu mână largă ajunge mai bogat și unul care economisește prea mult nu face decât să sărăcească. Asta pare puțin împotriva oricăror doctrine economice. Și totuși nu. Pentru că în orice doctrină economică există acest element al investiției. Noi când dăm, facem o investiție și dintr-o investiție iese în viitor un câștig mai mare. Și aici nu ni se spune să dăm cu mână spartă, numai cu mână largă. Cu mână largă. Și nu ni se spune să nu economisim deloc, numai să nu economisim prea mult. Deci să știi cam cum să-ți arăte mâna. Într-o anumită zonă a țării există un crez, nu cred că este valabil, că acei copii mici care stau tot timpul cu mâinile așa vor fi zgârciți când vor fi mari și cei care stau așa nu vor fi zgârciți. Nu știu exact noi cei mari, cam dacă ar fi să ne vadă Domnul într-o vedenie, să ne vadă și frații, mâna să ne fie deschisă cam la forma noastră de dărnicie, cam cât de înciocați am fi. Sau cât de degajați cu degetele. Și mă adaug un verset, 2 Corinteni 9:6. Să știți, de-aia Domnul să știm, cine seamănă puțin, puțin va? Păi, Adam înseamnă asemăna. Cine seamănă puțin, puțin va secera. Iar cine seamănă mult, mult va secera. Eu cred că o să fie mai multe semănături. Sincer să fiu, eu personal nu am darul dărniciei. Deci nu fac parte din oamenii darnici din naștere și din oficiu. Mă lupt pe linia asta. Și vă provoc și pe dumneavoastră cei care sunteți ca mine, sau mai într-o parte sau alta, să ne luptăm, să știm lucrul acesta, să fim încredințați pe asta. Cine seamănă puțin, poate merge la câmp numai cu bicicleta, că o să-și aducă greu pe portbagaj. Dar cine seamănă mult, dar se trebuie o mașină mare. Cât privește zgârcenia, scrie Proverbe 21:26, cel leneș scrie aici, toată ziua o duce numai în pofte, dar cel neprihănit dă fără zgârcenie. Se pare că cuvântul zgârcenie apare odată în Vechiul Testament și mai apare odată în Noul Testament. Deci neprihănitul dă fără zgârcenie. Neprihănitul nu poate fi zgârcit. Și 2 Corinteni 9:5, ca aceste daruri să fie făcute cu dărnicie, nu cu zgârcenie. Zgârcenia nu-i pentru pocăiți. Darurile să fie făcute cu dărnicie, nu cu zgârcenie. Pentru că, întorcând puțin în urmă, 1 Corinteni 6:10, unde scrie hrăpăreți, este omul care adună doar la sine pe orice căi, dar noi am studiat căi de a împrăștia, nu de a aduna. 1 Corinteni 6:10, unde spune, printre altele, nici hoții și așa mai departe, nici hrăpăreți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Este suficient să fii zgârcit și ți s-a dus mântuirea. Dărnicia este probă eliminatorie la intrarea în cer. Știți, un caz din Vechiul Testament, un om zgârcit, 1 Samuel 25, Nabal. David a trimis oamenii și așa foarte liber să-l întrebe, versetul 8. Dă dar, te rog, robilor tăi și fiului tău David, ce te lasă inima? Nu ești dator cu nimic, ce te lasă inima? Și acum spune, versetul 11, să-mi iau ei pâinea, eu, știi, eu, pâine, apă și vitele mele, pe care le-am tăiat pentru tunzătorii mei și să le dar unor oameni care nu știu de unde sunt? Nu știa de unde sunt? Dar nu poți acolo să-i grijească oile lui? S-a făcut că plouă, cât spunem noi. Astea sunt mele, ăștia nu știu ce e cu ei, nu dau nimic. I-a zis David, băi, ce te lasă inima? Numai spune mai departe, versul 36, inima era veselă și era beat mort. Numai când versul 37 spune că inima lui Nabal a primit o lovitură de moarte, s-a făcut ca o... Auziți, trebuie să ne fie inima puțin mai elastică, că dacă nu se face de piatră, se face de piatră și nu mai bate. Dacă nu e puțin elastică, se strică toate valvele de pe acolo, nu mă pricep eu cum funcționează și gata, se face de piatră și se oprește. Așa a pățit Nabal și a murit. Cealaltă situație, lăcomia, și asta e periculoasă, tare periculoasă. În profetul Mica, capitolul 7, versetul 3, spune că poate exista o situație tare dificilă, mâinilor sunt îndreptate să facă rău, cărmuitorul cere daruri, judecătorul cere plată, cel mare își arată pe față ce dorește cu lăcomie și astfel merg mână în mână. E o problemă să intri pe la uși din astea și să treci pe la oameni din ăștia. Ei, când ei mai sunt și la biserică, e rău de tot. Lăcomia face ravagii. Pavel, spune el în Filipeni 4, că a fost un om care a primit în unele situații câte ceva, n-a fost unul care a ținut neapărat la asta. Spune el în 4:17, ceea ce ar trebui să spună un om ca să nu-l prindă lăcomia, nu că umblu după daruri, din potrivă umblu după câștigul care prisosește în folosul vostru. Un om care umblă după daruri este deja prins de lăcomie, e problemă cu el. Și eu vă amintesc doar două cazuri din Biblie, fără să le mai citim, Simon din Fapte 8, le-a dat bani să iasă bani. Și Gehazi, care n-a putut suporta ca Elisei să nu piște ceva. Dar s-a fript. Și-a cumpărat boală pe bani. Ce se face? S-a umplut de lepră. Dacă ar fi astăzi lepra pe noi, după lăcomie, poate ar trebui să strângă la Tichilești numai pe aia care nu-s cu lepră. Și pe restul ne-a lăsat slobos prin țară, nu? Oricum este o ispită serioasă, lăcomia. Și lăcomia de mâncare e problemă. Spune Biblia în Proverbe că stai la o masă și prelacul îmi puneți un cuțit în gât. Mai bine pune-l pe masă și taie bucata. Trebuie să-l pui în gât, că în gât curge sânge. Oricum, lăcomia este o problemă și trebuie să ne ferim de ea. Și e lacomi, îți lângă zgârciți. Deci noi putem striga după alții că nu dau. Dar dacă strigăm din punct de vedere că noi vrem să ne dea nouă, suntem unul 19 și al 20 fără 1. Inapți pentru cer, din punct de vedere al banului. Doar ce de-a treia categorie este valabilă, dărnicia. Și dacă vom da, nu mai trebuie să fim lacomi, că primim din oficiu. Luca 6:38, dați și vi se va da. Ba încă vi se va înturna în sân, înghesită bine. Știu la câte atmosfere e înghesie. Psalmul 112, foarte frumos. 112 cu 3. El are în casă bogăție și belșug, neprihănirea lui de durește în viac. El este milostiv, versetul 4, îndurător și drept. 5. Ce bine merge omului când face milă și împrumută pe altul, care își rânduiește faptele după dreptate. Versetul 9. El este darnic, dă celor lipsiți. Milostenia lui ține în veci, capul îi se înalță cu slavă. Și ultimul verset din Proverbe, 11:25. Sufletul binefăcător va fi săturat. Și cel ce udă pe alții va fi udat și el. Să ne dea Domnul un duh de dărnicie. și duhurile de zgârcenie să meargă la reședința lor să spună că s-au pierdut clienții. Și duhurile de lăcomie să plece singure. Amin. Și peste noi să lase Domnul duh de dărnicie. Să înțelegem că și Dumnezeu e darnic, că suntem datori să dăm, că Dumnezeu ne-a binecuvântat și alții poate să mai lipsi și dreptatea și mila și iubirea ne îndeamnă la așa ceva și găsiți dumneavoastră o formă de dărnicie care vă place. Numai în final să fim darnici, că dacă nu vom fi așa, nu vom intra în ceruri. Domnul să ne sprijinească la dărnicie din plin. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.